Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin fakadhabuhu fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanuše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Izetbegović, građani Bosne i Hercegovine su taoci, oni koji smatraju da imaju pravo negirati genocid. Džaferović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku. Erdogan, nismo imali dobar početak s Bajdenom. Amir Abdullahian, američka vlada održavanjem sankcija Iranu šalje negativan signal. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović učestvovao je na 10. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Europe i država članica Višegradske grupe koja je održana u Budimpešti. Izetbegović je, obraćajući se prisutnima, istaknuo da je neupitan utjecaj zemalja jugoistočne Europe na budućnost Europske unije, ali da je upitna forma u kojoj će učestvovati u kreiranju te budućnosti. Predsjedavajući Doma naroda je naglasio da države aspirantice moraju provesti obimne političke i ekonomske reforme, te da je to vitalno važan proces. Podsjetio je da je evropski put Bosne i Hercegovine trenutno u zastoju. Razlog za to su blokade i kriza koje su uzrokovale političke snage iz entiteta RS samo zato što im je zakonski zabranjeno negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca. Građani Bosne i Hercegovine su trenutno taoci, oni koji smatraju da je njihovo neotuđivo pravo negirati genocid i odlikovati presuđene ratne zločince, upozorio je Izetbegović. Pozvao je države članice Evropske unije na nultu stopu tolerancije prema kreatorima destruktivne politike te na korištenje mehanizama kojima se može zaustaviti i spriječiti destabilizacija prilika. U tom je kontekstu ukazao i na potrebu provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava i eliminiranje diskriminacije u izbornom procesu. Pogledamo izvještaj kolegice Sane Lekaković iz Mostara.
Nakon jučerašnje sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane u Mostaru na kojoj se raspravljalo o radu ovoga suda, danas su se medijima u gradskoj vijećnici Mostara obratile sudije ovoga suda. Govoreći o odlukama koje su donesene na jučerašnjoj sjednici, posebno je istaknuta odredba Zakona o šumama Republike Srpske, gdje je zaključeno da entitetski zakon o šumama ima elemenata neustavnosti u dijelu gdje se šume tretiraju kao vlasništvo Republike Srpske, tako da je nova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ta da je definitivni titular imovine šuma u Republici Srpskoj zapravo država Bosna i Hercegovina.
Dakle, poenta u ovoj odluci je sljedeća, da je Ustavni sud zaključio da je i ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati i koliko eventualno vlasništva nad, u konkretnom slučaju, šumama.
Pored Čema, na medijima se obratio je Tudor Pantiru, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodni sudija, koji uskoro završava angažman u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pantiru je kazao da je Ustavni sud jedna od najbitnijih institucija naše zemlje sa zadatkom da održi Ustav države.
Moj zaključak je taj da je ovaj sud apsolutna neophodnost unutar strukture države Bosne i Hercegovine. I siguran sam da će ovaj sud nastaviti da štiti ustavna prava, posebno što Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao što vjerojatno već znate, čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Integral part of the
Constitution Bosne i Hercegovine. Pantiru je još kazao da mu je bila čast što je bio dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da napušta Bosnu i Hercegovinu s osjećajem da je ispunio zadatak. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sane Lagaković.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio jedinu moguću i logičnu odluku kada je u pitanju njegova ocjena da su odredbe zakona o šumama Republike Srpske neustavne, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Ta odluka je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ona je na tragu ranijih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a vezano za državnu imovinu. Država Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon kojim će urediti pitanje državne imovine i upravljanja državnom imovinom. I to je njen posao, nije to posao ni jednog drugog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, stavlja Džaferović. Ustavni sud Bosne i Hercegovine našao je da pojedine odredbe zakona o šumama Republike Srpske, u kojima se vlasništvo nad šumama na području tog entiteta isključivo tretira vlasništvom Republike Srpske, nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Ustavnog suda Mirsad Džeman dodao je da to pitanje treba urediti država Bosne i Hercegovine svojim zakonom, jer nadležnost ima prije svega država Bosne i Hercegovine, dakle parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom, mogu entiteti ili druge organizacione jedinice. Poenta u ovoj odluci je dodaje da je Ustavni sud zaključio da je ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati koliko vlasništva na konkretnom slučaju šumama.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da to pitanje uredi zakonom i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom može i entiteti ili druge organizacione jedinice, naravno fizička lica, mogu imati.
O zdravom odrastanju u predškolskim ustanovima u kantonu Sarajevo prilog je pripremila kolegica Selma Turčila.
Zdrav način odgoja djece je izuzetno bitan. Stoga je u Sarajevu održana radionica i konferencija koja će unaprijediti rad u procesu odgoja mališana.
U Sarajevu je održana prezentacija programa Zdravo odrastanje u predškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo. Program je prezentiran u okviru radionice za odgajateljice sa ciljem povećanja razumijevanja, znanja i vještina odgajateljica za provedbu programa Zdravo odrastanje među djecom predškolskog uzrasta.
Projekat i ovaj program je razvijen u saradnji sa javnom ustanovom Djeca vrtića, djeca Sarajeva i razvijen je uz podršku kantonalnog ministarstva obrazovanja i preteča je jednog programa koji smanjuje prevenciju, koji smanjuje u stvari nasilje u našim i školama i u našem društvu.
Šta je zapravo cilj ovog programa i svega ovog i ovih današnjih edukacija jeste da se razvije svijest kod predškolaca o svom zdravlju, o svom tijelu i na način na koji mogu da brinu o svom zdravlju i tijelu da ne dođe do nekih neugodnih situacija.
Ovom prilikom učesnice radionice su se upoznale sa sadržajem vrtićke kutije i priručnikom za odgajatelje.
U priručniku se nalazi sve ono što je potrebno da se program provodi među djecom, kao i u vrtićkoj kutiji. Na vrtićku kutiju smo posebno ponosni, jer predstavlja pomagalo koje je izrađeno u našoj zemlji od strane naših ljudi. Ima neke vrlo inovativne komponente. Ima dvije lutke Dadu i Hanu, koji će zapravo djeci pomoći da na jednostavan način usvoje zapravo sve ono o čemu se govori u programu Zdravo odrastanje.
Sve je učestalija pojava nasilja kod djece, zato je bitno razviti kod djece razumijevanje i poštovanje drugog i drugačijeg, prijateljstvo, empatiju, samopoštovanje, razvijanje svijesti o pozitivnom. I na taj način ćemo dobiti zdravo društvo utemeljeno na zdravim osobinama i odnosima.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Albanski parlament odobrio je prije nekoliko dana sastav vlade koji se uistinu može nazvati jedinstvenim s obzirom da se u ovoj novoj vladi nalazi većinom žene, što predstavlja prvi ovakav sastav u historiji višestranačkog uređenja Albanije. Kao i prethodni sazivi, novu albansku vladu predvodit će premijer Edi Rama, a od ukupno 17 ministarstava koje postoje u Albaniji u 12 će upravljati žene. Od ukupno 140 zastupnika poslije 20-satne debate, 77 ih je podržalo novu vladu i program premijera Edija Rame, dok je njih 53 bilo protiv. Cilj nove vlade je da zemlju vrati ekonomskom rastu, fokusirajući se na turizam i poljoprivredu, infrastrukturu i energiju, prenosi radio Slobodna Evropa. Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se kaže da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta, oglasila se opozicija u RS-u. Kako je rekao predsjednik PDP-a Branislav Borenović, ova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije pravni akt, nego političko nasilje, te da su ove odluke udar na teritorijalni integritet utvrđen Dejtonskim sporazumom. Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da je neophodno sazvati posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a na kojoj bi donijeli odluke kako izaći iz ove situacije. Ova odluka predstavlja nastavak prakse derogacije Republike Srpske i mijenjanja ustavnog uređenja unutar Bosne i Hercegovine, rekao je Šarović. Predstavnički dom SAD-a većinom je glasova usvojio zakon o milijardu dolara pomoći za razvoj sistema čeličnog upolacionističkog režima. Usvajanje ovog zakona bio je snažan odgovor onima koji su bili skeptični prema podršci Washingtona Tel Avivu, rekao je Jair Lapid, ministar vanjskih poslova cionističkog režima, reagirajući na ovaj potez predstavničkog doma. U nedavnom izraelskom ratu protiv Palestine čelična kupola je više puta projektilima otpora bila stavljena pred izazov. Predsjednik Turske je rekao da osjeća kako njegovi odnosi s američkim kolegom Joe Bidenom od kada je ušao u Bijelu kuću nisu imali dobar početak. Obraćajući se novinarima nakon džuma namaza u petak, Recep Tayyip Erdogan osvrnuo se na odnose svoje zemlje sa Sjedinjenim Državama i rekao: "Nadam se da ćemo se kao dvije zemlje članice NATO-a moći međusobno odnositi kao prijatelji, a ne neprijateljski. No trenutna situacija ne odražava dobre odnose između dvije zemlje." Erdogan je također rekao da Sjedinjene Države podržavaju terorističke organizacije više nego što se moglo očekivati. Drugi iranski tanker koji je prevozio lož ulje u Liban stigao je sinoć u sirijsku luku Banias. Ranije je konvoj tankera koji je prevozio prvu pošiljku iranskog goriva stigao u Liban iz Sirije, te ga je srdačno dočekao libanski narod. Kolaps i ekonomska kriza u Libanu pojačali su se nakon smrtonosnih eksplozija u Bejrutu. Posljednjih mjeseci veliki nedostatak goriva paralizirao je Liban do te mjere da su javne usluge u toj zemlji, uključujući bolnice, zatvorene ili su smanjile radno vrijeme zbog krize goriva i električne energije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je u intervju za televiziju NBC rekao da američka vlada šalje negativan signal održavanjem sankcija Iranu i uvođenjem novih sankcija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hossein Amir Abdollahian je u razgovoru za televiziju NBC rekao da Iran je spreman nastaviti uskoro razgovore o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma, ali da Bajdenova vlada neukidanjem ekonomskih sankcija i uvođenjem novih sankcija Teheranu šalje negativan signal. Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da bi američki predsjednik Joe Biden trebao poduzeti konkretne korake kako bi potvrdio svoje izjave o diplomatiji i kako bi pokazao Iranu da Washington ozbiljno želi oživjeti nuklearni sporazum iz 2015. godine. Amir Abdollahian je rekao, oni ko kažu spremni smo se vratiti ispunjavanju svojih obaveza, međutim, ništa nije poduzeto kako bi se novoj iranskoj vladi, iranskom narodu, pokazala i dokazala stvarna volja. Ministar vanjskih poslova Irana je izjavio, činjenica je da mi već godinama nismo dobili nikakvu prednost iz nuklearnog sporazuma. Trenutno vršimo procjene i mogu vam reći da smo imali mnogo sastanaka i da držimo otvorenim vratašca diplomatije i pregovora. Uskoro ćemo se vratiti pregovorima. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ministar vanjskih poslova Sirije rekao da Sjedinjene države moraju napustiti Siriju ili se suočiti s istim poniženjem s kojim su se suočile u Afganistanu. Faisal Mektad je u intervju za agenciju Sputnik rekao vjerujemo da je ponižavajući odlazak Sjedinjenih država i njihovih saveznika iz Afganistana naučio iste dobroj lekciji kako se ponašati na međunarodnoj razini i unutar Sirije. On je dodao ono što nam je sada potrebno unutar Sirije prisiliti tursku vladu da prekine ilegalnu vojnu prisutnost u Siriji i na njenim teritorijima, te da Sjedinjene države napuste Siriju. U suprotnom će se suočiti s istim posljedicama kao u Afganistanu. Mektad je nastavio kako bi Sjedinjene države trebale prestati podržavati terorističke skupine i miješati se u unutarnja pitanja Sirije, te ne uvoditi sankcije koje djeluju protiv nevinih ljudi. Centralna američka obavještajna agencija otpustila je čelnika jedne od najvećih njenih baza u Europi zbog, kako je rečeno, neprimjerenog odgovora na događaje u ambasadi te zemlje u Austriji. Otkaz je dan nakon što su deseci američkog osoblja u Beču, uključujući diplomate, američke obavještajne dužnosnike prijavili simptome Havanskog sindroma. Prema američkim obavještajnim službenicima, čelnik postaje CIA-a kritiziran je zbog toga što nije odmah reagirao na simptome izvještene kod obavještajnog osoblja. Prema Washington Postu, taj dužnosnik CIA-a sumnjao je da bolest nije stvarna. Havanski sindrom tajanstvena je bolest u obliku kroničnih glavobolja i problema sa sluhom te zamagljenog vida, koja se prvi put iznenada pojavila u američkoj ambasadi na Kubi. Direktor CIA-a William J. Burns prethodno je to formalno opisao kao napad. Međutim, drugi dužnosnici pripisali su ih mentalnim bolestima koje doživljavaju osobe koje rade u okruženjima s visokim stresom. Sestra sjevernokorejskog lidera je izjavila da ako Južna Koreja okonča svoj neprijateljski stav prema toj zemlji, Pjongjang je spreman za konstruktivan dijalog kako bi se poboljšali odnosi između dvije Koreje. Prema izvještaju Yonhapa, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jo-jong je izjavila da je nedavni prijedlog južnokorejskog čelnika Moon Jae-ina da se objavi kraj rata dviju Koreja dobra i zanimljiva ideja. Izjava sestre sjevernokorejskog čelnika dolazi nakon što je službena sjevernokorejska novinska agencija, citirajući zamjenika ministra vanjskih poslova te zemlje, zahtjev Seula za objavu službenog prekida rata dvije Koreje, nazvala ishitrenim i naglasila da nema nikakve garancije da Sjedinjene države neće voditi neprijateljsku politiku protiv Pjongjanga. Treba napomenuti da je u svom obraćanju na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija južnokorejski predsjednik Moon Jae-in još jednom predložio da dvije Koreje zajedno sa Sjedinjenim državama i vjerojatno Kinom službeno proglase kraj Korejskog rata. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Poštovani slušaoci, ponovo smo tu da vam prenesemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pozivamo vas da na samom početku poslušamo učenje, prijevod i komentar 15. i 16. ajeta sure Al-Anfal.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj koji im leđa okreni, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovome ajetu ljudi se pozivaju na pravilna borbe te se kaže da vjernici na bojnom polju nipošto ne okreću leđa i da se ne povlače kada vide mnoštvo neprijatelja. Dozvoljeno je samo udaljiti se kako bi se priključili drugoj četi ili borbenoj jedinici ili pak nastaviti borbu sa drugom grupom muslimana u cilju izvođenja napada i poražavanja neprijatelja. U današnjem vojnom žargonu se za ovu dozvolu povlačenja sa bojnog polja kaže zauzimanje nove taktike i udar na neprijatelja sa nepoznate strane. Sve ovo ukazuje na to da je u islamu zabranjeno bježanje sa vojnog fronta, pa tako, ko napusti džihad na Božijem putu, Bog će na njega prosuti svoju srdžbu i gnjev. Sa vojne linije je dozvoljeno povlačenje samo u cilju promjene vojne taktike ili zavaravanja neprijatelja. Međutim, onaj ko pobjegne iz boja zaslužit će i ovo svjetsku i ono svjetsku kaznu od uzvišenog Allaha i loše će završiti.
U nastavku poslušajmo 17. i 18. ajet sure Al-Anfal.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ.
Vi njih niste ubijali nego Allah i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernike oslabio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kao što možemo vidjeti iz navedenog ajeta, Allah Dželešanuhu upozorava vjernike da ne budu oholi i da ne razmišljaju da imaju borbenu snagu ako pobjede u nekoj vojnoj bitci. Jer kako kaže uzvišeni Allah, njihova moć da pobjedi neprijatelja im je data od Allaha koji ih je pomogao na tom putu. On je onaj koji ljudima pomaže na vojnom polju, tako da njihove strijele i metke usmjerava tačno na neprijatelja. Stoga pobjeda koju ostvare pripada isključivo Allahu Dželešanuhu. Stoga možemo reći da nas stvoritelj samo iskušava kako bi vidio čvrstinu našeg imana i spremnost i požrtovanost na njegovom putu. Međutim, Božja iskušenja su ponekad izražena u veselju, a nekada u tuzi, odnosno nekada nas Allah pomaže u pobjedi, a nekada učini da doživimo poraz kako bi se opametili. Tako su i rat i borba na Božjem putu vidovi iskušenja i ispita naše privrženosti vjeri i vjerskim propisima. Ono što čovjek učini pripisuje se njemu, no moć je u Allahovim rukama i on odlučuje da li će mu omogućiti dostizanje željenog cilja ili ne. On podržava istinske vjernike i pomaže im da otkriju i da se oslobode nevjernika i njegovog utjecaja.
Slijedi i 19. ajet pomenuti suri.
In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa an
Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je eto pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Neki od tumača Kur'ana su uvjerenja da su se muslimani nakon pobjede nad neprijateljima razišli u mišljenjima u vezi plijena, te su se tako počeli raspravljati sa poslanikom. Ovaj ajet je upravo objavljen tim povodom. Većina mufesira smatra da ovaj ajet naglašava pobjedu koju su ostvarili vjernici uz pomoć Allaha. No mnogi se slažu i sa tim da je Allah upozorio vjernike zbog prepirki sa poslanikom, rekavši da će snositi posljedice, jer nijedna grupa ili skupina ne može utjecati na ono što Allah uzvišeni odluči, niti ga može spriječiti u izvršavanju kazne nad nevjernicima. Stoga čovjeka pravednost i povrženost vjeri udaljavaju od suprotstavljanja Allahu Dželešanuhu i posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu. Neka je mir na njega i njegovo potomstvo. A uslov za postizanje pobjede i uspjeha na ovom, ali i na drugom svijetu je vjerovanje i istinska odanost Allahu Dželešanuhu, koji je najmoćniji među moćnima i koji, kada za nešto kaže, bude, ono i biva.
Prije kraja današnje emisije poslušat ćemo još 20. i 21. ajet sure Al-Anfal.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori i ne budite kao oni koji govore, slušamo, a ne slušaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva vjernike na pokornost i potpunu poslušnost Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku, te da se udalje od svake vrste griha i neposlušnosti. Allah poziva ljude da poštuju poslanika i da slušaju, da on govori, jer je preduslov za vjerovanje u Allaha poslušnost i pokornost posljednjem Božjem poslaniku, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. Vjernici ne smiju biti poput onih koji govore i slušamo, ali dijelima odstupaju od islama i islamskih propisa i naredbi. Oni moraju biti svjesni da ih Allah na ovome svijetu iskušava, kako bi spoznao njihovu privrženost vjeri i ocijenio njihovu spremnost na žrtvu na njegovom putu. Također, ukoliko za neki propis znaju da ga moraju izvršavati, nikakvo opravdanje za neizvršavanje istog neće im pomoći. Ukoliko znaju za određene propise, moraju ih izvršavati, jer vjerovanje nije samo puko izjavljivanje jezikom, nego se vjerovanje pokazuje pokornošću i poslušnošću uzvišenom gospodaru svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Uranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeda. Hafiz Ahmede, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragoceno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kojoj ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu, a to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla, ili recimo neka draga osoba, ili recimo roditelj, ili dijete, šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce držiće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? a on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naši životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači, bile prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to smo učili u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je, sada kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazan, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko meleka Džibrila, pa je melek Džibril postao najbolji, da kaže, melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu. Pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio, da kaže, svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol darebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je preveo Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Da,
ili
na crveni,
isto
mislim.
Izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do, se znači ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako dalje, nema to.
I čak iz konteksta može...
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Me'ani, što znači prijevod značenja onoga što je u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj je fakultet na arapskom jeziku i faluzično malo razumijem Kur'an. Međutim, svaki ne razumije.
Da, evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno, poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se...
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu. To je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učijemo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to nam daje...
Ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam ni ja tu, neki teđvid, znači, iako se pate... imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo, evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik,
dosta
to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrajao u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učiti Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti iz Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita, evo, mislim, tu tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Dželešanhu olakšaje svima, no, svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovor na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to Kur'an? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako da, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interese šta mu to uzvišeni Allah šalje da kažem Kur'an, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano. No, međutim, više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što je na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No, međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i od vjere, od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamisli da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan. Učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Vanu nezdilu min al Kur'ane mahuve šifa u rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad mnogi, da kažem, zanimljivo je jedan psiholog šta je rekao, dolaze su mi svi ljudi, svi, da kažem, i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi. No, međutim, nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem, stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti na internetu.
Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš, pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda. Kaplica vode, kažem, beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još, tako dalje. Pa
to ispadne, to poreda, jest.
To ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada je uzeo sada uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znam,
i tako
da.
Dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nemam vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke. Bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi je naumpalo, vjerojatno i gledalci interesuje, to je učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno? Koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer? Evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no, međutim, znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi na primjer, evo.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti? Ili?
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura, Rahman, ajet posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da li se umije ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom.
Da, da.
To je međutim pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem čavrljanje, ovo ono. U dosta, dosta slučajeva sam ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama. Mm. Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an. Dosta prostranjena tema, evo da kažemo sihir među narodu. Dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, evo pa ćemo tu temu, a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed a.s. Hayrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men te'alleme l'Qur'ane wa alleme. Oni koji su da kaže naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo da kažem neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je da kažem
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako je to u stvari ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem ljudi druge vjeroispovijesti, koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godine otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori وَشَمْسُ تَجْرِي ajeti sure Jasin وَشَمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرْنِ لَهَا i sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje. Pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Svako, znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjestu Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa a.s. koji je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Ona kaže dalje وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i ćemo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80%, gotovo je to, u stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prevod, iz prevoda, iz konteksta prevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, La, Mim, Elif, La, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, da kaže neko ko zna arapski jezik, to su jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, la, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćence, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo, da čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.